Ey sen qora ko'zli munchoq, endi ketsin hayotimdan yo'q.